Mateo capítulo 17.
Cepita hokta hunartanam Jesús ka Pedro ta Santiago ta y Santiago pa wawqin Juan ta pusharkur huk altu hirkaman eukorkan. Techo mirikareka ayaptin Jesús huk laya tikrakurerkan. Kakyampi simeka intinoran chipapa korkan. Ropang naka imeka atskinoran chipapa korkan. Seno ke kapting nam, Moises tawang Elias ta Jesus wan parle ka ayak tarikariyarkan. Senam, Jesus ta Pedro keno nerkan.
Taita, ima laya ayim kecho ke kantzik. Munaptikeha, kimatsuk yata rure kaya mushak. Hukta Hampak, hukta Moises pak, y hukta Elias pak.
Pedro seno parle kapting nam, Chipapa kikak pukute ijak pita yurir kurpe kunata tsaparerkan. Pukute rurin pitanam keno parla mokta uyayarkan.
Kemi kuye tsuri. Pemi alyapa kushitsiman. Peta kasu kuye.
Zeta uye kurnam. Kiman disipulun kuna alyapa mansakar konkuriki kuyarkan. Kakjan kunapis patsaman changkangyak. Zeno ke kayap tingnam. Peku namang witikur yatarir ning Jesus keno nerkan.
Ama mansa ka yetsu, sharkuye.
Nipting nam, nyukirkur manana pitapis rikayar kan natsu. Jesus lyatanam rikariyar kan. Hirka pita ure ka murnam, Jesus peku nata keno nerkan.
Ke rikayan ke kita, ama pitapis wilayan kitsu, hasta Dios pita shamushkanuna wanurir kawarimon kangyak.
Senam tse kiman disipulun kuna, Jesus ta keno tapuyarkan.
Teita, imanirtak leya chatikok kuna kaniyang, Dios pa akrashkan shamunampakka, puntataram profeta Elias shamonka nishpa?
Jesus nam nerkan.
Aumi, pekunaniyashkan nolyam, Elias rak puntata shamunan karkan, yapanta alistapakok. Klaru parla kichoka, Elias ka shamushkanam. Inuna kuna manam rekhek pistuku yashkatsu. Antes muna yang kanta nira yang kantam petaruraku yarkan. Tsenoyam Dios pita shamushkanuna tapis suhritsir hipatsiyanka.
Tsenam disipulun kuna kair yarkan. Elias pa kwentam bautisako Juan pak tseno parlekan kanta. Tsepitanam nuna kuna purwa kashka keka yang kang manchara ya morkan. Tsechonam huk nuna. Jesús panao pang man kong kurikikur keno nerkan.
Tete, tsurillata ankupe kuye, ata kitsarir ningmi, ayapa hipatsin, ora tanaka yaku mampis o nina mampis sekirinmi. Disipuli kikuna mampis apamorkomi, pero peku na manan pwedi ashkatsu kachakatsimita.
Jesús nam nerkan.
Ayaw, manamarka kukyutang rurakuna. Ime kamayakrak kamkunawan ke kashak. Ime kamayakrak awantayashkeki. Wamra takeman apayami.
Apariapting nam tse wamra chokekak supeta Jesus pinyaparning karkorkan. Itse oram tse wamra kachakarerkan. Tse pitanam disipulung kunaka Jesus tahapayang yatana keno tapuyarkan.
Ima nirtak noka kunaka pwede yarkotsu wamra pita supe karkita?
Jesús nam keno nerkan.
Porque kam kunaka, manam ayak yaka marka kuyang kirak tsunokaman. Razón tam niyak. Si tsung marka kiniki kunakang man, mosta samuruno ichik lang lapis, ke hirkata, huklado man witikuri kiniyap tikipis, ke hirka witikuring mangmi. Iima pisrurakaring mangmi. Keno alaya supeta kakarkuntsik, Dios man manyakurmi, y ayuno tarurarmi.
Galilea marca choque carnam, yapan disipulun kunata Jesús que no nerkan.
Dios pita shamushkanunatam, chikek nin kunapamakin man entregayanka, pekunam wanutsiyanka, pero kima hunak yatam kawariramonka.
Zeta huye kurningmi, disipulun kuna ayapa yakishka kedariyarkan. Zepitanam, Capernaum marca man disipulun kunawan chariyarkan. Secho mi templo pak impuesto ta cobra kokkuna, Pedro man witikur keno niyarkan.
Ima nirtak maestri kikunak impuesto ta pagansu,
Pedro nam keno nerkan.
Aumi pagangmi.
Pedro wayman yekuriptingnam Jesus kapunta ta Pedro ta keno nerkan.
Simón, imatak kam ninki, ke patacho manda kokkuna, pikuna tatak impuesto tapagatsiyan, marka mayin kunataku, o forasteru kunataku.
Zenam Pedro keno nerkan.
Forasteru kakunatam.
Jesus nam nerkan.
Anirpis, manam marka mayin kunataka konbienin tsupagatsiyanan. Pero ima no kaptimpis, pagi kusyung pe kunata mana pinya tinapak. Cepak lamar mang ewar, peskado tatsari dami. Ipunta hor kamong keki peskado pasimin chomi, tarinki kelyeta. Ce kelyeta aparkur, ewar pagi kami iskan cikpita.